Z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City vám přinášíme sobotní dopolední zasedání 185. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajišťuje mormonský sbor Tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. To zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, vítáme vás na sobotním dopoledním zasedání 185. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Zatímco zahajujeme toto konferenční zasedání, nemůžeme nemyslet na to, že nás opustili prezident Boyka Packer, starší Elton Perry a úplně nedávno starší Richard G. Scott z kvora 12 apoštolů. Tolik nám chybějí. Každý z těchto bratří byl zcela oddán službě Pánu a nepochybně se zapojuje do tohoto velikého díla i na druhé straně závoje. Z celého srdce vyjadřujeme upřímnou soustrast rodinám prezidenta Packera, staršího Perryho a staršího Scotta. Modlíme se za vás. Dnes ráno zde vítáme generální autority a generální úředníky, kteří se budou konference účastnit s námi, a také děkujeme vám všem členům a přátelům po celém světě, kteří jste se k nám připojili. Hudbu na tomto zasedání zajistí mormonský sbor Tabernáklu pod vedením Maka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Clay Christiansen. Pěvecký sbor zahájil toto shromáždění písní Dál, kráčej dál, a nyní nás potěší písní Veď nás mocný Jehovo. Úvodní modlitbu poté pronese sestra Mary R. Durhamová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu primárek, a sbor poté zaspívá píseň Můj spasitel má mě rád.
Náš drahý nebeský Otče, jsme moc vděční za to, že jsme se dnes tady mohli shromáždit i po celém světě. Zatímco se snažíme být opravdovými následovníky Ježíše Krista, našeho Pána, Spasitele, který nám ukazuje cestu i světlo, i pravdu. Jsme vděční za našeho proroka Tomase Smocna. Modlíme se, aby naše srdce i mysli byly otevřené vůči Duchu Svatému, který nás bude učit vše, co potřebujeme vědět a dělat. Modlíme se o to, abychom byli sjednoceni jako jeden v Evangeliu Ježíše Krista po celém světě. Aby všichni mohli přijmout obřady a smlouvy, které nás vedou zpátky tobě. A to říkáme pokorně ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní budeme mít to potěšení naslouchat slovům prezidenta Dietra F. Udorfa, druhého rádce v prvním předsednictvu. Po něm promluví starší M. Russell Ballard z kvora 12 apoštolů. A poté k nám promluví starší Richard J. Maines z předsednictva 70.
My beloved brothers and sisters.
Milovaní bratři a sestry, drazí přátelé, raduji se z toho, že dnes mohu být dnes zde s vámi. Zarmucuje nás pohled na tři prázdná křesla zde na pódiu. Chybí nám prezident Packer, starší Perry a starší Scott. Máme je rádi a modlíme se za blaho jejich rodin. Během tohoto konferenčního víkendu budeme mít výsadu vyjádřit podporu třem bratrům, které pán povolal, aby zaujali příslušná místa v kvoru 12 apoštolů. Vaše modlitby a naše modlitby v jejich prospěch je budou posilovat, až ponesou posvátný plášť apoštolství. Nedávno jsem viděl jeden citát, který mě přinutil se zastavit a zamyslet. Zněl asi takto. Řekněte člověku, že ve vesmíru jsou biliony hvězd a uvěří vám. Řekněte mu, že na zdi je nezasklá barva a on se jí dotkne, aby se přesvědčil. Nejsme my všichni tak trochu jako tento člověk? Po nedávných zdravotních komplikacích mi moji velmi schopní lékaři vysvětlili, co musím dělat, abych se řádně uzdravil. Nejprve jsem se ale o sobě musel znovu dozvědět to, co bych měl vědět už dávno. Jako pacient nejsem moc trpělivý. A tak jsem se rozhodl uspíšit léčebný proces tím, že jsem začal hledat informace na internetu. Nejspíše jsem čekal, že objevím nějakou pravdu, o níž moji lékaři nevěděli, nebo kterou se přede mnou snažili skrýt. Chvíli mi trvalo, než jsem si uvědomil, jak je to, co dělám, absurdní. Samozřejmě, že hledat informace není špatný nápad. Já jsem však ignoroval pravdu, na kterou jsem se mohl spolehnout. A místo toho mě přitahovaly často bizarní laické názory na internetu. Někdy může pravda vypadat až příliš přímočaře, příliš prostě a příliš jednoduše, než abychom dokázali plně docenit její velkou hodnotu. A tak odkládáme to, co jsme sami zažili a co víme, že je pravdivé, ve snaze najít tajuplnější či komplikovanější informace. Doufejme, že poznáme, že když se honíme za stíny, usilujeme o to, co má jen malou hodnotu a cenu. Pokud jde o duchovní pravdu, jak můžeme poznat, že jsme na správné cestě? Jednou z možností je klást si správné otázky. Takové, které nám pomohou zamyslet se nad svým pokrokem a zhodnotit, jak se nám co daří. Jsou to otázky typu, má můj život smysl? Věřím v Boha? Věřím, že mě Bůh zná a miluje? Věřím, že Bůh slyší mé modlitby a odpovídá na ně? Jsem opravdu šťastný? Snažím se v životě dosáhnout těch nejvyšších duchovních cílů a hodnot? Hluboké otázky týkající se smyslu života vedou mnohé jedince i rodiny po celém světě k hledání pravdy. Toto hledání je často přivádí k církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů a ke znovuzřízenému evangeliu. Přemýšlím, zda by nám jako členům církve také neprospělo klást si čas od času tyto otázky. Funguje to, co v církvi prožívám v mém životě? Přivádí mě to blíže ke Kristu? Žehná to mě a mé rodině pokojem a radostí, jak nám to evangelium slibuje? Alma položil podobné otázky členům církve v Zarahemle, když se jich zeptal, prožili jste tuto mocnou změnu v srdci svém? A cítíte to tak nyní? Takovéto rozjímání nám může pomoci znovu zaměřit nebo přeorientovat své každodenní úsilí na božský plán spasení. Mnozí členové s velkým nadšením odpovědí, že to, co jako členové církve prožívají, v jejich životě funguje mimořádně dobře. Vydají vám svědectví, že ať již v čase chudoby či hojnosti, ať ve chvílích příjemných či bolestivých, nacházejí díky své oddanosti Pánu a své obětavé službě v církvi velký smysl, pokoj a radost. Každý den se setkávám se členy církve, kteří jsou naplněni sálající radostí a kteří slovem i skutkem projevují, že jejich život je díky znovu zřízenému evangeliu Ježíše Krista nesmírně obohacen. Ale také si uvědomuji, že jsou mezi námi tací, které jejich zážitky zdaleka tak nenaplňují. Ti, kteří mají pocit, že jejich členství v církvi někdy není zrovna takové, v jaké doufali. To mě zarmucuje, protože z osobní zkušenosti vím, jak může evangelium osvěžit a obnovit ducha člověka, jak nám může srdce naplnit nadějí a mysl světlem. Sám za sebe vím, jak může ovoce evangelia Ježíše Krista proměnit obyčejný a ponurý život v život neobyčejný a vznešený. Proč to ale pro některé funguje očividně lépe než pro jiné? Jaký je rozdíl mezi těmi, kterým prožitky v církvi naplňují duši písní vykupitelské lásky, a těmi, kteří mají pocit, že jim cosi schází? Když jsem o těchto otázkách přemítal, napadla mě záplava různých myšlenek. Dnes bych se rád podělil o dvě z nich. Za prvé, nekomplikujeme si až příliš své učednictví? Toto nádherné evangelium je natolik jednoduché, že ho dokáže pochopit i dítě. A přesto natolik hluboké a souhrnné, že bude zapotřebí celého života a dokonce věčnosti, zkoumání a objevování, než mu plně porozumíme. Někdy ale vezmeme krásnou lilii Boží pravdy a po vrstvách ji zdobíme lidskými dobrými nápady, programy a očekáváními. Každá vrstva by sama o sobě mohla být pro určitou chvíli a okolnosti užitečná a vhodná. Ale když je po vrstvách klademe na sebe, může z toho vzniknout hromada usazenin, která je tak silná a těžká, že riskujeme, že onu drahocenou květinu, kterou jsme měli kdysi tak rádi, vůbec neuvidíme. Proto jako vedoucí musíme striktně chránit církev a evangelium v jejich čistotě a jednoduchosti. A vyvarovat se toho, abychom na členy kladli nadbytečná břemena. A my všichni, jako členové církve, se musíme vědomě snažit věnovat energii a čas tomu, na čem opravdu záleží. A přitom pozvedat své bližní a budovat království Boží. Jedna sestra, učitelka v pomocném sdružení, byla známá tím, že si připravovala bezchybné lekce. Jednou se rozhodla ušít nádhernou prošívanou pokrývku, která by posloužila jako dokonalé pozadí pro téma její lekce. Ale do jejich plánů zasáhl život. Musela vyzvednout děti ze školy, soused potřeboval pomoc se stěhováním, Manžel měl horečku a přítelkyně se cítila osamoceně. Den výuky se přiblížil a pokrývka nebyla hotová. Nakonec, noc před lekcí, toho tato sestra moc nenaspala, protože celou noc pracovala na pokrývce. Druhý den byla vyčerpaná a stěží schopná uspořádat si myšlenky, ale statečně se postavila a lekci odučila. Prošívaná pokrývka byla fantastická. Stehy byly dokonalé, barvy syté a vzor propracovaný. A uprostřed toho všeho bylo vyšité jedno slovo, které vítězoslavně odráželo téma její lekce. Zjednodušujte. Bratři a sestry, život podle Evangelia nemusí být komplikovaný. Ve skutečnosti je přímočarý. Lze ho popsat takto. Naslouchání slovu Božímu s upřímným záměrem nás vede k tomu, abychom věřili v Boha a důvěřovali jeho zaslíbením. Čím více Bohu důvěřujeme, tím více se nám srdce plní láskou k němu a k sobě navzájem. Kvůli své lásce k Bohu si přejeme následovat ho a své skutky uvádíme v soulad s jeho slovem. Protože Boha milujeme, chceme mu sloužit. Chceme žehnat životu druhých a pomáhat chudým a potřebným. Čím déle kráčíme po této cestě učednictví, tím více si přejeme poznávat slovo Boží. A tak to jde dál. Každý krok vede k tomu dalšímu a naplňuje nás čím dál větší vírou, nadějí a pravou láskou. Je to nádherně jednoduché a nádherně to funguje. Bratři a sestry, pokud máte někdy pocit, že evangelium ve vašem životě moc dobře nefunguje, vyzývám vás, abyste udělali krok zpět. Podívali se na svůj život z nadhledu a zjednodušili svůj postoj k učednictví. Zaměřte se na základní nauky, zásady a možnosti uplatnění evangelia. Slibuji vám, že Bůh vás povede a bude vám na cestě k naplňujícímu životu žehnat. A evangelium bude ve vašem životě určitě fungovat lépe. Mé druhé doporučení zní, začněte tam, kde jste. Někdy ztrácíme odvahu, protože nejsme něčím více. Nejsme duchovnější, uznávanější, inteligentnější, zdravější, bohatší, přátelštější či schopnější. Není přirozeně nic špatného na tom chtít se zdokonalovat. Bůh nás stvořil proto, abychom rostli a rozvíjeli se. Ale pamatujte na to, že naše slabosti nám mohou pomoci být pokornými a obracet se ke Kristu, který dokáže slabé věci učiniti silnými. Satan naopak využívá naše slabosti k tomu, abychom ztratili odvahu to vůbec zkoušet. V životě jsem se naučil, že nepotřebujeme být něčím více, abychom se začali stávat takovým člověkem, kterým se máme podle Božího úmyslu stát. Bůh vás vezme takové, jací právě v této chvíli jste a začne s vámi pracovat. To jediné, co potřebujete, je ochotné srdce, touha věřit a důvěra v Pána. Gedeon se považoval za chudého rolníka, nejmenšího v domě svého otce, ale Bůh v něm viděl mocného a udatného muže. Když Samuel vybral za krále Saula, snažil se mu to Saul rozmluvit. Saul pocházel z jednoho z nejmenších kmenů domu Izraele. Jak by on mohl být králem? Bůh v něm ale viděl vybraného mladého muže. Dokonce i velký prorok Mojžíš se v jedné chvíli cítil tak přemožen a sklíčen, že to chtěl vzdát a zemřít. Bůh to ale nevzdal s Mojžíšem. Drazí bratři a sestry, budeme-li na sebe pohlížet jen smrtelnýma očima, možná se neuvidíme jako dostatečně dobří. Ale nebeský Otec nás vidí takové, jací skutečně jsme, a jakými se můžeme stát. Vidí nás jako své syny a dcery, jako bytosti věčného světla s nekonečným potenciálem a s božským určením. Spasitelová oběť všem otevřela dveře spasení, aby se mohli vrátit k Bohu. Jeho milost postačuje pro všechny, kteří se před ním pokoří. Jeho milost je uschopňující moc, která umožňuje vstup do Božích království spasení. Díky jeho milosti budeme všichni vzkříšeni a spaseni v království slávy. Dokonce i to nejnižší království slávy, telestiální království, přesahuje veškeré chápání a toto spasení zdědí bezpočet lidí. Avšak spasitelová milost toho pro nás může učinit ještě mnohem více. Jako členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů míříme k něčemu nepředstavitelně vznešenějšímu. Je to oslavení v celestiálním království. Je to život věčný v přítomnosti našeho Otce v nebi. Je to ten největší dar Boží. Celestiálním království přijímáme z plnosti jeho a ze slávy jeho. Ano, vše, co má Otec, bude dáno i nám. Oslavení je náš cíl. Učednictví je naše cesta. Když projevíte trochu víry a začnete kráčet jako pokojní následovníci našeho Pána Ježíše Krista, vaše srdce se změní. Celá vaše bytost se naplní světlem. Bůh vám pomůže stát se něčím větším, než jste si kdy mysleli, že je možné. A vy objevíte, že evangelium Ježíše Krista ve vašem životě opravdu funguje. Funguje to. Bratři a sestry, drazí přátelé, modlím se o to, abychom se zaměřovali na onu jednoduchost, která je v Kristu a umožnili jeho milosti pozvednout nás a nést na naší cestě z místa, kde jsme nyní, ke slavnému určení v přítomnosti našeho Otce. Když tak budeme činit a někdo se nás zeptá, jak ve vašem životě funguje členství v církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů? Budeme moci hrdě a s velkou radostí říci, funguje úžasně. Děkuji za optání. Chtěli byste se dozvědět něco více? To je má naděje, má modlitba, mé svědectví a mé požehnání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Na loňské říjnové generální konferenci jsem posluchače vyzval, aby se řídili radou Brighama Younga a zůstali na staré dobré lodi Sion, která je církví Ježíše Krista svatých posledních dnů, a aby se drželi oběma rukama. Jsem potěšen, že někteří členové mé rodiny a další lidé mě poslouchali a poté mi položili otázku. Čeho se můžeme v této staré dobré lodi držet? Připomněl jsem jim slova prezidenta Younga. Jsme na staré dobré lodi Sion. Bůh je u kormidla a zůstane u něj. On uděluje příkazy, vede nás a řídí. Budou-li mít lidé bezvýhradnou důvěru ve svého Boha a nikdy neopustí své smlouvy, ani jeho samotného, on nás dovede do cíle. Nebeský Otec a Pán Ježíš Kristus zjevně vybavili starou dobrou loď Sion jasnými a prostými věčnými pravdami, které nám pomohou udržet směr v rozbouřených vodách smrtelného života. Zde jsou některé z nich. Církev Ježíše Krista byla vždy vedena žijícími proroky a apoštoly. Přestože jsou pánovi služebníci smrtelní a podléhají lidské nedokonalosti, jsou inspirováni k tomu, aby nám pomáhali vyhýbat se překážkám ohrožujícím náš duchovní život a aby nám pomohli projít bezpečně smrtelností k našemu konečnému nebeskému cíli. Za dobu téměř 40 let úzké spolupráce s generálními autoritami jsem byl osobně svědkem jak tiché inspirace, tak úžasných zjevení, jež vedla proroky, apoštoly, další generální autority a vedoucí pomocných organizací k činům. Tito dobří muži a ženy sice nejsou ani dokonalí, ani neomylní, ale jsou dokonale oddaní vedení Pánova díla kupředu dle jeho pokynu. A nenechte se mýlit. Pán v skutku vede svou církev skrze žijící proroky a apoštoly. Tímto způsobem odjakživa uskutečňuje své dílo. Spasitel učil: Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, kohož bych já poslal, mneť přijímá. Nemůžeme oddělit Krista od jeho služebníků. Nebýt jeho prvních apoštolů, neměli bychom záznam očitých svědků o tom, čemu učil, o jeho službě, jeho utrpení v zahradě Getsemanské a o jeho smrti na kříži. Nebýt jejich záznamů, neměli bychom apoštolské svědectví o prázdném hrobu a o vzkříšení. Pán těmto prvním apoštolům přikázal: protož jdouce, učte všechny národy, křtíce ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávat i všecko, což jsem koli přikázal vám. Toto pověření bylo obnoveno i v naší době, když Pán povolal Josefa Smitha, aby znovu zřídil církev, v níž mají vysvěcení apoštolové hlásat Pánovo evangelium naposledy před jeho návratem. Pro svět bylo vždy těžké přijímat žijící proroky a apoštoly. Je to však nutné k plnému porozumění, usmíření a naukám Ježíše Krista a k získání plnosti požehnání kněžství, která přichází k těm, jež Kristus povolal. Příliš mnoho lidí se domnívá, že církevní vedoucí a členové by měli být dokonalí nebo téměř dokonalí. Zapomínají, že Pánova milost postačuje k tomu, aby bylo jeho dílo konáno prostřednictvím smrtelníků. Naši vedoucí mají ty nejlepší úmysly, ale někdy chybujeme. Netýká se to jen vztahu v církvi, totéž se děje i v našich vztazích s přáteli, sousedy a spolupracovníky, mezi manželskými partnery a v rodině. Nacházení lidských slabostí u druhých je velmi jednoduché. Pokud si však jeden na druhém všímáme pouze naší lidské přirozenosti a nevidíme, jak Boží ruka působí skrze ty, které Bůh povolal, dopouštíme se závažné chyby. Když se naopak zaměřujeme na to, jak Pán inspiruje své vybrané vedoucí a jak vede svaté k tomu, aby navzdory své lidskosti uskutečňovali pozoruhodné a mimořádné věci, uplatňujeme jeden ze způsobů, jak se držet evangelia Ježíše Krista a zůstat bezpečně na staré dobré lodi Sion. Druhou pravdou je nauka o plánu spasení. Skrze proroka Josefa Smitha dal Bůh církvi knihu Mormonovu, Nauku a smlouvy a mnoho dalších zásad a nauk. Patří k ním i poznání plánu spasení, který je mapou toho, odkud jsme přišli, co je naším účelem zde na zemi a kam jdeme, když zemřeme. Tento plán nám také poskytuje jedinečný věčný náhled na to, že jsme Boží duchovní děti. Když porozumíme tomu, kdo je náš nebeský Otec a jaký náš vztah k němu a k jeho milovanému synu Ježíši Kristu, tak přijmeme jejich přikázání a uzavřeme s nimi smlouvy, jež nás přivedou zpět do jejich věčné přítomnosti. Pokaždé, když držím v náručí novorozené dítě, kladu si otázku. Kdo pak jsi, maličký? Co se z tebe stane díky Kristovu usmíření? Podobné přemítavé otázky si klademe, když někdo, koho máme rádi, zemře. Kde je? Co vidí a prožívá? Má život pokračování? Jaká bude podstata našich nejcennějších vztahů ve velkém světě duchů zemřelých? Naše rodina má v onom světě dvě vnučky, Sáru a Emily, a jednoho vnuka Natana. Pokaždé, když nám zemřelo vnoučátko, jsme se jako rodina drželi oběma rukama pravd evangelia. Naše otázky byly zodpovězeny útěchou a ujištěním prostřednictvím spasitelova usmíření. Přestože se nám po vnoučatech stýská, víme, že žijí a víme, že je znovu uvidíme. Ve chvílích osobního a rodinného neklidu jsme za toto duchovní porozumění nesmírně vděční. Další klíčovou pravdou v církvi je to, že nebeský Otec stvořil Adama a Evu za vznešeným účelem. Jejich úkolem a potažmo i úkolem jejich potomstva bylo tvořit smrtelná těla pro boží duchovní děti, aby mohli zakusit život ve smrtelnosti. Tímto způsobem nebeský Otec posílá své duchovní děti na zemi, aby se učili a rostli skrze zkušenosti pozemského života. Protože Bůh své děti miluje, posílá nebeské posly a apoštoly, aby je učili o ústřední roli Ježíše Krista jakožto našeho spasitele. Proroci po staletí plní svou povinnost varovat lidi před nebezpečími, která jim hrozí. Pánovi apoštolové jsou vázáni povinností bdít nad těmi, kteří hledají odpovědi na životní otázky, varovat je a podávat jim pomocnou ruku. Před 20 lety vydalo první předsednictvo a kvorum 12 apoštolů dokument Rodina prohlášení světu. Toto inspirované prohlášení jsme zakončili těmito slovy. Varujeme ty jedince, kteří porušují smlouvy cudnosti, kteří týrají nebo zneužívají manželského partnera nebo své potomstvo, nebo kteří neplní rodinné zodpovědnosti, že jednoho dne se budou zodpovídat před Bohem. Dále varujeme, že rozpad rodiny přivede na jedince, obce a národy pohromy, předpověděné dávnými i současnými proroky. Jako apoštolové potvrzujeme toto naléhavé varování znovu i dnes. Pamatujte, prosím, na to, že přikázání a smlouvy jsou neducenitelné pravdy a nauky, které se nacházejí na staré dobré lodi Sion, u jehož kormidla stojí sám Bůh. Další důležitou naukou, které se máme držet, je svěcení sabatu. To nám pomáhá zůstat neposkvrněnými od světa, poskytuje nám to fyzický odpočinek a dodává to každému z nás duchovní občerstvení tím, že každou neděli uctíváme Otce a Syna. Činíme-li sabatní den radostí, je to projev naší lásky k ním. V rámci snahy učinit sabat radostí jsme požádali místní vedoucí a členy církve, aby pamatovali na to, že shromáždění svátosti patří Pánu a má být zakořeněno a zakotveno v jeho učení. Při obřadu svátosti obnovujeme své smlouvy a upevňujeme svou lásku ke Spasiteli, připomínáme si jeho oběť a jeho usmíření. Tentýž duch uctívání má prostupovat i naše každoměsíční postní a svědecká shromáždění. To jsou shromáždění svátosti, při kterých mají členové příležitost stručně vyjádřit lásku k nebeskému Otci a Ježíši Kristu a vděčnost za ně a za znovu zřízené evangelium a vydat o tom osobní svědectví. Postní a svědecké shromáždění je časem, kdy se můžeme podělit o krátké inspirující myšlenky a vydat posvátné svědectví. Není to čas na řečení či proslavy. Malé děti si mají procvičovat vydávání svědectví v primárkách, a s rodiči při rodinném domácím večeru, než porozumějí důležitému významu svědectví. Nedávný důraz kladený na to, abychom činili sabat radostí, je přímým důsledkem inspirace od Pána skrze vedoucí církve. Členové rady sboru mají pomáhat biskupstvu tím, že si vždy několik týdnů předem projdou hudbu a témata doporučená na jednotlivá shromáždění svátosti. Jsme-li o sabatu naplněni láskou k Pánu doma i na shromáždění, je to požehnáním pro každého z nás. Když jsou naše děti učeny cestám Páně, učí se pociťovat jeho ducha a reagovat na něj. Budou-li pociťovat ducha Páně, budou mít všichni touhu přicházet každou neděli a přijímat svátost. A všichni, mladí i staří, kteří nesou těžká břemena, budou pociťovat duchovní povznesení a útěchu, kterou přináší sabatní den naplněný oddaným rozjímáním o našem nebeském Otci a Pánu Ježíši Kristu. Kristus je naštěstí vždy na blízku, čeká a je připraven nám pomoci, pokud se modlíme o pomoc a jsme ochotni činit pokání a přijít k němu. Poté, co jsme se nyní zamysleli nad několika pravdami, jež se nacházejí na staré dobré lodi Sion, zůstaňme na palubě a pamatujme na to, že loď je podle definice dopravní prostředek a účelem dopravního prostředku je dovést nás do cíle. Cílem naší lodi jsou plná požehnání Evangelia, Království nebeské, celestiální sláva a přítomnost Boží. Boží plán je naplňován. Bůh je u kormidla a jeho velká a mocná loď pluje směrem ke spasení a oslavení. Pamatujme na to, že tohoto cíle nemůžeme dosáhnout tím, že vyskočíme z lodi a budeme se snažit doplavat tam sami. Cílem této cesty ve smrtelnosti je oslavení, kterého není možné dosáhnout bez využití prostředků Evangelia Ježíše Krista, jeho usmíření, obřadů a základních nauk a zásad, které se nacházejí v církvi. Právě v církvi poznáváme Boží díla a přijímáme milost Pána Ježíše Krista, jež nám přináší spasení. Právě v církvi činíme závazky a smlouvy, jež přináleží k věčné rodině a jež se stanou naším cestovním pasem k oslavení. Je to církev, která je poháněna kněžstvím, jež nás vede nepředvídatelnými vodami smrtelnosti. Buďme vděční za naši krásnou, starou, dobrou loď Sion, protože bez ní bychom byli vydáni na pospas zdravému proudu, v němž bychom byli sami bez kormidla či vesel a bezmocně bychom byli hnáni silnými proudy vichru a vln protivníka. Držme se pevně a plujme dál na této úžasné lodi, církvi Ježíše Krista svatých posledních dnů, a poté dosáhneme svého věčného cíle. Toto je mé svědectví a má modlitba za nás, za všechny, ve jménu toho, po kom je stará dobrá loď Sion pojmenována, po našem Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu. Amen.
Svět, v něm žijeme, vyvíjí velký tlak na dobré lidi, ať jsou kdekoliv, aby snižovali svá měřítka spravedlivého života nebo se jich vzdali. Navzdory zlovolnostem a pokušením, které nás každý den obklopují, můžeme i v dnešní době nalézt a nalezneme pravou radost, když svůj život zaměříme na Krista. Zaměříme-li život na Ježíš Krista a jeho evangelium, přinese nám to do života stabilitu a štěstí, jak to dokládají následující příklady. Starší Taichi Aoba ze 70, který bydlil v horské vesničce na japonském ostrově Shikoku, byl požádán učit lekci na konferenci mládeže. Tématem konference bylo Stůjte na svatých místech. Poté, co se starší a oba zamyslel nad tématem a tím, čemu má učit, rozhodl se použít jako nástroj výuky své zaměstnání. Pracuje jako hrnčíř. Starší Aoba řekl, že mladí lidé ve třídě ožili, když viděli, jak je schopen téměř zázračně proměnit hrnčířskou hlínu ve svých rukou na talíře, misky a hrnky. Po názorné ukáze se jich zeptal, jestli by si to někdo z nich chtěl zkusit. Všichni zvedli ruku. Starší Aoba několik z nich požádal, aby přistoupili a novou záluby si vyzkoušeli. Poté, co ho viděli pracovat, si mysleli, že to bude snadné. Nikomu z nich se však nepodařilo vytvořit ani jednoduchou misku. Namítali, nedokážu to, proč je to tak obtížné, je to moc těžké. A při těchto slovech hlína letala po celé místnosti. Starší a oba se jich zeptal, proč je pro ně hrnčířská práce tak těžká. Odpovídali různě. Nemám s tím žádné zkušenosti, nikdo mě neškolil, nebo nemám na to talent. Podle výsledku jejich práce byla jejich slova pravdivá, ale nejvýznamnějším důvodem jejich neúspěchu bylo to, že hlína nebyla na kruhu umístěna do středu. Mysleli si, že hlínu umístil do středu, ale z pohledu profesionála to nebylo přesně uprostřed. Poté jim řekl, zkusme to ještě jednou. Tentokrát starší Aoba umístil hlínu přesně do středu kruhu a poté začal to kolem otáčet a uprostřed hlíny udělat otvor. Několik mladých si to zkusilo znovu. Tentokrát začali všichni tleskat, když se ozvalo, páni, už se to netřese, jde mi to, nebo dokázala jsem to. Tvary samozřejmě nebyly dokonalé, ale výsledek byl úplně jiný než u prvního pokusu. Důvodem jejich úspěchu bylo to, že hlína byla umístěna přesně ve středu kruhu. Svět, v něm žijeme, se podobá hrnčířskému kruhu a rychlost otáčení se zvyšuje. Tak jako hlína na kruhu, i my musíme být přesně zaměřeni. Naší podstatou, středem našeho života, musí být Ježíš Kristus a jeho evangelium. Vést život zaměřený na Krista znamená, že se učíme o Ježíši Kristu a jeho evangeliu a poté se řídíme jeho příkladem a přesně dodržujeme jeho přikázání. Dávný prorok Izajáš řekl, o Hospodine, ty jsi otec náš, my hlína, ty pak učinitel náš a tak jsme všichni dílo ruky tvé. Zaměříme-li život na Ježíši Krista, může nás vytvarovat tak, jak to potřebujeme, abychom se mohli vrátit do jeho přítomnosti a přítomnosti nebeského Otce v celestiálním království. Radost, kterou zakusíme v tomto životě, bude přímo úměrná tomu, jak důkladně se v životě zaměříme na učení, příklad a smírnou oběť Ježíše Krista. Bratři a sestry, narodil jsem se do vícegenerační rodiny členů církve, proto požehnání a radost plynoucí z Evangelie Ježíše Krista jako základu naší rodinné kultury byly vetkány do našeho běžného života. Až jako mladý muž na misi na plný úvazek jsem si uvědomil, jak nesmírně pozitivní dopad má plnost Evangelie Ježíše Krista na ty, kteří jeho požehnání v životě dosud nezažili. Tento verš Matoušovi popisuje proces, kterým prochází lidé obrácení k evangeliu Ježíši Krista. Podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá a radostí naplně než se pro něj odchází a prodává všecko, což má a koupí pole to. Dovolte mi podělit se o příklad z knihy Mormonovi znázorňující, co byl jeden obrácený ochoten zaplatit za to, aby získal radost plynoucí z nalezení pokladu, o němž mluvil Ježíš v podobenství o pokladu skrytém v poli. Vzpomeňte na Amona a Lamoniho, kteří v 20. kapitole Almy cestovali do města Midony, aby našli Amonova bratra Arona a vysvobodili ho z vězení. Cestou se setkali s Lamoniovým otcem, který byl králem nad celou zemí. Král byl velmi rozloben, že jeho syn Lamoni cestoval s Amonem, nefickým misionářem, kterého považoval za nepřítele. Měl za to, že jeho syn se měl zúčastnit velkých hodů, které pro své syny a svůj lid uspořádal. Král Lamonitu byl tak rozlobený, že Lamoni mu přikázal, aby Amona zabil mečem. Když to Lamoni odmítl udělat, král vytasil svůj meč, aby ho za neposlušnost zabil. Amon ale zakročil, aby Lamoni mu zachránil život. Král přemohl a mohl ho zabít. Když se král ocitl v situaci, kdy mu šlo o život, řekl Amonovi, jestliže mě ušetříš, dám ti o cokoliv požádáš, až do poloviny království. Král byl tedy ochoten za ušetření svého života zaplatit polovinu království. Musel být velmi udiven, když ho Amon požádal jen o to, aby propustil jeho bratra Arona a jeho společníky z vězení a o to, aby si jeho syn Lamoni mohl ponechat své království. Později byl díky tomuto setkání Amonův bratr Aron propuštěn z midonského vězení. Po propuštění byl inspirován, aby se vydal na místo, odkud král Lamanitů vládl zemi. Aron byl představen králi a měl výsadu učit o zásadám Evangelie Ježíše Krista, včetně velikého plánu vykoupení. Aronovo učení král velmi inspirovalo. Králova reakce na Aronovo učení se nachází v 15. verši 22. kapitoly Almy. A stalo se, že poté, co mu Aron vysvětlil tyto věci, král pravil. Co mám činiti, abych mohl mít tento věčný život, o němž si mluvil? Ano, co mám činiti, abych mohl být zrozen z Boha, aby byl tento zlovolný duch vykořeněn z mé hrudi a abych přijal jeho ducha, abych mohl být naplněn radostí a abych nebyl posledního dne zavržen. Viz pravil, vzdám se všeho, co mám. Ano, opustím své království, abych mohl obdržet ti tuto velikou radost. Zatímco pro zachování vlastního života byl král Lamanitu ochoten vzdát se poloviny království, aby získal radost plynoucí z pochopení, přijetí a následování Evangelia Ježíše Krista, byl kupodivu ochoten vzdát se království celého. Moje manželka Nancy byla do církve také obrácena. Mnohokrát se mi za ta léta zmínila o radosti, kterou v životě pociťuje od chvíle, kdy našla a přijala Evangelium Ježíše Krista a žije podle něj. Toto jsou vzpomínky sestry Mainzové na své zážitky. Když mi bylo něco málo přes 20 let, dospěla jsem ve svém životě do bodu, kdy jsem věděla, že musím něco změnit, abych byla šťastnější. Měla jsem pocit, že žijí bez opravdového smyslu a cíle a nevěděla jsem, kde najít to, co hledám. Vždy jsem věděla, že nebeský otec existuje a občas jsem se i molila a pocitovala jsem, že mi naslouchá. Na počátku hledání jsem navštívila několik různých církví, ale vždy se mi vrátily tytéž pocity a sklíčenost. Jsem velmi požehnaná díky tomu, že má modlitba ohledně cíle a smyslu života byla nakonec odpovězena a že mi do života vstoupila plnost Evangelia Ježíše Krista. Poprvé jsem pocitovala, že můj život má smysl a plán štěstí mi do života vnesl opravdu radost. Další zkušenost knihy Mormonovi jasně ukazuje, jak nás vedení života zaměřeného na Krista může naplňovat větším štěstím, i když nás oplupují neuvěřitelné těžkosti. Poté, co prorok Lehi s rodinou v roce 600 před Kristem opustili Jeruzalém, přibližně 8 let bloudili v pustině, dokud nakonec nedorazili do země u pobřeží, kterou nazvali zemí hojnosti. Nefi popisuje život v pustině plný soužení takto. Vytrpěli jsme mnohé strasti a mnohé obtíže, dokonce tak mnohé, že nemůžeme všechny vypsati. V zemi hojnosti dostal Nefi od pána za úkol postavit loď, která je měla připravit přes moře do zaslíbené země. Po příjezdu do zaslíbené země dál vznikaly mezi těmi, kteří se v životě zaměřovali na Krista, a mezi nevěřícími, kteří následovali příklad Lamana a Lemuele, velké rozepře. Nakonec byla hrozba, že mezi oběma skupinami dojde k násilí tak velká, že Nefi a ti, kteří následovali učení páně, se oddělili a uprchli kvůli bezpečí do pustiny. V tomto okamžiku, přibližně 30 let poté, kdy Lehi s rodinou opustili Jeruzalém, Nefi pronáší slova, která jsou dobře zdokumentována a poněkud překvapivá. Zvláště poté, co v písmech psal o mnohých strastech a souženích, kterým tak dlouho čelili. Toto jsou jeho slova. A stalo se, že jsme žili šťastně. Navzdory těžkostem byli schopni žít šťastně, protože se v životě zemřeli na Krista a jeho evangelium. Bratři a sestry, máme-li nalézt pravou radost a pokoj v tomto životě, náš život musí být přesně, jako hlína na hrnčířském kruhu, zaměřen na Krista. Příklady krále Lamanitu, mé manželky Nancy a nefického lidu tuto pravdivou zásadu potvrzují. Vydávám vám dnes svědectví, že i my můžeme nalézt tento pokoj, štěstí a radost. Rozhodneme-li se vést život zaměřený na Krista. Ve jménu Ježíš Krista. Amen.
Na pokyn dirigenta se shromáždění postaví a přidají ke sboru přispěvou písně O Bože, my Tobě děkujeme. Po písni si vyslechneme sestru Neil F. Marriottovou, druhou rádkyni v generálním předsednictvu mladých žen. Po ní budou následovat starší Larry R. Lawrence a Francisco E. Vinas ze 70. Po jejich proslovech sbor zaspívá píseň Drahý spasiteli a vykupiteli.
Toto je 185. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Starší Dallin H. Oaks hovořil na dubnové generální konferenci o tom, že je třeba napravit svůj život. Domnívám se, že proces osobní nápravy začíná změnou srdce, bez ohledu na životní zkušenosti či místo narození. Pocházím z oblasti Spojených států, zvané Hluboký jih, a v mládí jsem se ze slov jedné protestantské náboženské písně dozvěděla, jak vypadá srdce opravdového učedníka. Prošlo změnou. Zamyslete se nad těmito slovy, jež jsou mi drahá. Tvá vůle se staň, pane. Tvá vůle se staň. Jsem hlínou, již tvaruje hrnčíře dlaň. Pane, tvaruj život můj, jak chceš ty sám. V tvé ruce se s pokorou odevzdávám. Jak my, moderní, zaneprázdnění a soupeřiví lidé, dosáhneme odevzdanosti a pokory? Jak zařídíme, aby byly cesty páně i našimi cestami? Domnívám se, že je třeba začít tím, že se od něj budeme učit a modlit se za porozumění. Jak naše důvěra v něho poroste, budeme otevírat své srdce, snažit se činit jeho vůli a čekat na odpovědi, jež nám pomohou porozumět. Moje vlastní změna srdce započala, když jsem ve 12 letech začala hledat Boha. Kromě odříkávání modlitby páně, jsem ve skutečnosti nevěděla, jak se mám pomodlit. Pamatuji si, jak jsem poklekla v naději, že pocítím jeho lásku. A zeptala jsem se, kde jsi, nebeský Otče? Vím, že musíš někde být, ale kde? Během celého dospívání jsem se ptala. V několika prchavých okamžicích jsem sice seznala, že Ježíš Kristus skutečně žije, ale nebeský Otec mě nechal ve své moudrosti hledat a čekat 10 let. V roce 1970, když mě misionáři učili o Otcově plánu spasení a Spasitelově usmíření, bylo mé čekání u konce. Přijala jsem tyto pravdy a dala se pokřtít. Na základě této znalosti Pánovy milosti a moci jsme si spolu s manželem a dětmi vybrali toto rodinné motto. Všechno dobře dopadne. Ale jak můžeme jeden druhému říkat tato slova, když přicházejí hluboké nesnáze a v daném okamžiku se nám nedostává odpovědí? Když byla naše milá a způsobila 21-letá dcera Georgia hospitalizována v kritickém stavu následkem nehody na kole, naše rodina si řekla, všechno dobře dopadne. Během letu z naší misie v Brazílii do Indianapolis v Indianě, abych mohla být s ní, jsem se rodinného motta držela. Naše krásná dcera však vstoupila do duchovního světa jen pár hodin předtím, než mé letadlo přistálo. Naší rodinou projel zármutek a šok jako zásah elektřinou. Jak jsme se teď mohli na sebe podívat a i nadále říkat, všechno dobře dopadne. Po Georgině fyzické smrti byly naše pocity zjitřené, měli jsme obtíže a i dnes prožíváme chvíle hlubokého zármutku, ale držíme se vědomí toho, že ve skutečnosti nikdo nikdy opravdu neumírá. Navzdory utrpení, které jsme prožili, když Georgino fyzické tělo přestalo pracovat, jsme měli víru v to, že žije i nadále jako duch. A věříme, že pokud budeme lnout ke svým chrámovým smlouvám, budeme s ní žít na věky. Víra v našeho vykupitele a jeho vzkříšení, víra v jeho kněžskou moc a víra ve věčné spečetění nám umožňují vyslovovat naše motto s důvěrou. Prezident Gordon B. Hinckley řekl, uděláte-li, co je ve vašich silách, vše dobře dopadne. Vložte svou důvěru v Boha. Pán nás neopustí. Naše rodinné motto nezní, všechno teď dobře dopadne. Zaznívá z něj naděje, že to dobře dopadne z hlediska věčnosti, nikoli nutně naděje v momentální výsledky. V písmech se píše, hledejte pilně, modlete se vždy a buďte věřící a všechny věci budou způsobiti společně pro dobro vaše. To neznamená, že všechno je dobré, ale že v případě mírných a věrných vše, to kladné, ale i to záporné, bude spolupůsobit k dobrému. Přičemž načasování náleží Pánu. Čekáme na něj, někdy jako Job ve svém utrpení a jsme si vědomi toho, že Bůh uráží, on i obvazuje, raní, ruka jeho také léčí. Mírné srdce přijímá zkoušku a čeká, až přijde čas uzdravení. Když se podvolíme duchu, poučíme se o Božích cestách a budeme pociťovat jeho vůli. Zjistila jsem, že během svátosti, kterou nazývám srdcem sabatu, je poučné se po modlitbě za odpuštění hříchů zeptat nebeského Otce, co mám udělat dalšího. Když jsme mírní a tiší, může být naše mysl vedena k něčemu dalšímu, co je třeba, abychom změnili, k něčemu, co omezuje naši schopnost přijímat duchovní vedení, či dokonce uzdravení a pomoc. Například možná k někomu chovám pečlivě skrývanou zášť. Když se zeptám, zda je ještě něco dalšího, co je třeba vyznat, vstoupí mi jasně do mysli ono tajemství. Duch svatý v podstatě šeptá, s upřímností se zeptala, zda je ještě něco dalšího. A zde je odpověď. Tvá zášť tě brzdí v pokroku a je ti ke škodě při vytváření zdravých vztahů. Můžeš to už nechat být. Ano, je to náročné. Možná máme pocit, že naše nevraživost je docela ospravedlněná, ale podvolit se pánu je jediná možnost, jak dosáhnout trvalého štěstí. Časem a postupně se nám dostává jeho milostí, síly a vedení. Možná nás to povede k navštěvování chrámu, k hlubšímu studiu spasitelova usmíření nebo k tomu, abychom si promluvili s biskupem, profesionálním poradcem či dokonce s lékařem. Uzdravení našeho srdce začíná tehdy, když se podrobíme Bohu a uctíváme ho. Opravdové uctívání začíná tehdy, když je naše srdce před Otcem a Synem upřímné. V jakém stavu je naše srdce dnes? Paradoxem je, že k tomu, abychom měli uzdravené a věrné srdce, musíme nejprve dovolit, aby se před Pánem zlomilo. A budete mi přinášet jako oběť srdce zlomené a ducha zkroušeného, praví Pán. V důsledku toho, že obětujeme své srdce neboli vůli Pánu, získáváme duchovní vedení, které potřebujeme. S tím, jak roste naše porozumění Pánově milosti a milosrdenství, zjišťujeme, že naše svéhlavé srdce začíná praskat a lámat se vděčností. Pak k jednorozenému Synu Božímu vztáhneme ruce v touze být s ním, spražení hem. Zatímco o to se zlomeným srdcem usilujeme, dostává se nám prostřednictvím Ducha Svatého nové naděje a dalšího vedení. Usilovně se snažím zbavit touhy smrtelníků, mít všechno po svém, nebo jsem si nakonec uvědomila, jak je to nedostatečné, omezené a podřadné ve srovnání s tím, co nabízí Ježíš Kristus. Jeho cesta je cestou, která vede ke štěstí v tomto životě a k věčnému životu ve světě příštím. Dokážeme milovat Ježíše Krista a jeho cestu více, než milujeme sama sebe a svůj vlastní program? Někteří si možná myslí, že už příliš mnohokrát selhali a cítí se příliš slabí na změnu hříšných skutků či světských tužeb srdce. Nicméně, jakožto Izrael smlouvy, se nepokoušíme změnit znovu a znovu jen svými vlastními silami. Obracíme-li se s upřímností na Boha, bere nás takové, jací jsme, a udělá z nás víc, než si dovedeme představit. Uznávaný teolog Robert L. Millet píše o zdravé touze se zlepšovat, jež je vyvážena duchovním ujištěním, že v Ježíši Kristu a skrze něho toho dosáhneme. Svědomím toho můžeme nebeskému Otci upřímně říci. Do péče tvé celé se odevzdávám. Jen láskou tvou toužím žít. Tvou vůli s radostí vykonám a budu tím, kým chceš mne mít. Když nabízím své zlomené srdce Ježíši Kristu, on naši oběť přijímá. Bere nás zpátky. Bez ohledu na ztráty, rány a odmítnutí, které jsme utrpěli, jeho milost a uzdravení má větší moc než cokoliv jiného. Jsme-li opravdu spřaženi se Spasitelem, můžeme s důvěrou říci, všechno dobře dopadne. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
When I was a young adult, jako mladý dospělý jsem se začal zajímat o církev. Nejprve mě k evangeliu přitahoval příklad mých přátel z řad svatých posledních dnů, ale nakonec mě začala lákat ona jedinečná nauka. Když jsem se dozvěděl, že věrní muži a ženy mohou neustále činit pokrok a nakonec se stát takovými jako jejich nebeští rodiče, upřímně jsem užasl. Ta představa se mi moc líbila. a pocitoval jsem, že je to pravda. Krátce po svém křtu jsem studoval kázání nahoře a zjistil jsem, že Ježíš učil tutéž pravdu o věčném pokroku i v Bibli. Řekl, buďtež vy tedy dokonalí, jako i Otec váš, kterýž jest v nebesích, dokonalý jest. Nyní jsem členem už přes 40 let a kdykoliv si v písmech přečtu tento verš, připomenu si účel našeho života zde na zemi. Přišli jsme proto, abychom se učili a zlepšovali, až budeme postupně posvěceni neboli zdokonaleni v Kristu. Cesta učednictví není jednoduchá. Říká se jí cesta soustavného zdokonalování. Když se ubíráme po oné těsné a úzké cestě, duch nás neustále vyzývá k tomu, abychom se zlepšovali a stoupali výše. Duch svatý je ideální společník na cesty. Pokud budeme pokorní a ochotní se učit, vezme nás za ruku a povede nás domů. Cestou se však musíme ptát Pána, kudy přesně máme jít. Musíme položit několik obtížných otázek, jako například, co musím změnit? Jak se mohu zlepšit? Kterou svou slabost potřebuji posílit? Zamysleme se nad tím, co se v Novém zákoně píše o bohatém mladém knížeti. Byl to spravedlivý mladý muž, který již dodržoval desatero přikázání, ale chtěl být ještě lepší. Chtěl dosáhnout věčného života. Když se setkal se spasitelem, zeptal se, čehož mi se ještě nedostává? Ježíš bohatému mladému muži okamžitě odpověděl a dal mu radu, která byla určena přímo jemu. Řekl mu Ježíš, chceš-li dokonalým býti, jdiš a prodej statek svůj a rozdej chudým. A pojď, následuj mne. Toho mladého muže ohromilo. Na takovou oběť nikdy nepomyslel. Měl dost pokory na to, aby se obrátil na Pána, ale nikoli dost víry na to, aby se řídil božskou radou, jíž se mu dostalo. Když dostaneme odpověď, musíme být ochotni jednat. Prezident Harold B. Lee učil, každý z nás, chceme-li dosáhnout dokonalosti, se musí jednou položit tuto otázku. Čehož mi se ještě nedostává? Znal jsem jednu věrnou matku, která se pokořila a zeptala se, co mi brání v pokroku. V jejím případě přišla odpověď od ducha okamžitě. Přestaň si stěžovat. Tato odpověď ji překvapila, nikdy neměla pocit, že by si nějak zvlášť stěžovala. Poselství od Ducha svatého však hovořilo velmi jasně. V příštích dnech a týdnech si začala všímat toho, že má ve zvyku si stěžovat. S vděčností za ono vnuknutí, aby se zdokonalila, se rozhodla sčítat svá požehnání na místo obtíží. Po několika dnech pocítila ze strany ducha vřelý souhlas. Jeden pokorný mladý muž, který si ne a ne najít tu pravou, se na Pána obrátil s žádostí o pomoc. Co mi znemožňuje být tím pravým? Zeptal se. Na mysl a do srdce mu vstoupila odpověď. Očisti svou řeč. V tom okamžiku si uvědomil, že součástí jeho slovníku se stalo několik hrubých výrazů a zavázal se, že to změní. Jedna svobodná sestra odvážně položila otázku, co musím změnit, a duch jí našeptal, neskákej lidem do řeči. Duch svatý opravdu dává rady na míru. Je to naprosto upřímný společník a řekne nám to, co nikdo jiný neví, nebo nám nemá odvahu sdělit. Jeden navrátivší se misionář zjistil, že je ve stresu kvůli velmi náročnému rozvrhu. Snažil se najít čas na práci, studium, rodinu a církevní povolání. Požádal Pána o radu. Jak mohu pociťovat pokoj s tím vším, co musím dělat? Odpověď nezněla tak, jak očekával. Dostalo se mu vnuknutí, že má s větší pečlivostí dodržovat den sabatu a světit ho. Rozhodl se zasvětit neděli službě Bohu, odložit onen den práci do školy a místo toho studovat evangelium. Tato malá úprava mu přinesla pokoj a rovnováhu, o něž usiloval. Před lety jsem v jednom církevním časopise četl příběh dívky, která chodila na vysokou školu a už nebydlela doma. Byla pozadu s učením, její společenský život nebyl takový, jaký si představovala, a celkově byla celá nešťastná. Nakonec jednoho dne padla na kolena a zvolala, co mohu udělat, aby se můj život zlepšil. Duch svatý zašeptal, vstáň a uklid si pokoj. Toto vnuknutí pro ní bylo velkým překvapením, ale byl to přesně ten impuls, který potřebovala. Poté, co si utřídila a dala do pořádku své věci, pocítila, jak její pokoj naplnil duch a pozdvihl ji v srdci. Duch svatý nám neříká, abychom zdokonalili vše naráz. Pokud by tak činil, odradilo by nás to a vzdali bychom to. Duch s námi pracuje s naším vlastním tempem, krok za krokem. Neboli, jak učí Pán, řádku za řádkou, předpis za předpisem. A požehnaní jsou ti, již poslouchají předpisy moje, neboť tomu, kdo přijímá, dám více. Když vás například Duch svatý nabádá k tomu, abyste častěji říkali děkuji, a vy na to zareagujete, pak možná získá pocit, že nastal čas přejít k něčemu náročnějšímu, jako například naučit se říkat omlouvám se, byla to moje chyba. Ideální čas na položení otázky, čehož mi se ještě nedostává, je při přijímání svátosti. Apoštol Pavel učil, že to je chvíle určená k sebezpytování. V této uctivé atmosféře, kdy se v myšlenkách obracíme k nebi, nám Pán může jemně říci, na čem dalším musíme zapracovat. I mně se v životě, stejně jako vám, dostalo mnoha poselství od Ducha, která mi ukázala, jak se zdokonalit. Dovolte mi podělit se o několik osobních příkladů poselství, jež jsem si vzal k srdci. Mezi tato vnuknutí patří nezvyšuj hlas. Buď organizovaný, napiš si každý den seznam věcí, které je třeba udělat. Lépe se starej o své tělo tím, že budeš jíst víc ovoce a zeleniny. Choď častěji do chrámu. Než se začneš modlit, chvíli přemítej. Ptej se na radu své ženy. A buď trpělivý, když řídíš. Nepřekračuj povolenou rychlost. Na tom posledním stále ještě pracuji. Tím, co nám umožňuje se zdokonalovat neboli posvětit, je usmíření. Vlastními silami bychom to nikdy nedokázali, ale Boží milost postačuje k tomu, aby nám pomohla. Starší David A. Bednar kdysi podotkl, většina z nás jasně chápe, že usmíření je pro hříšníky. Nejsem si ale jist, zda víme a chápeme, že usmíření je určeno také pro svaté. Pro dobré muže a ženy, kteří jsou poslušní, způsobilí a zásadoví a kteří se snaží stát lepšími. Konec citátu. Chtěl bych každému z vás navrhnout, abyste někdy brzy, možná dnes večer při modlitbě, provedli jakési duchovní cvičení. S pokorou položte Pánu tuto otázku. Co mi brání v pokroku? Jinými slovy, čehož mi se ještě nedostává? A pak tiše čekejte na odpověď. Budete-li upřímní, brzy budete mít jasno. Bude to zjevení určené jen pro vás. Možná vám duch řekne, že je třeba, abyste někomu odpustili. Nebo se vám může dostat poselství, abyste si pečlivěji vybírali filmy, které zhlédnete, nebo hudbu, kterou posloucháte. Možná pocítíte inspiraci, abyste byli poctivější ve svých obchodních záležitostech nebo štědřejší v postních obětech. Možností je nekonečně mnoho. Duch nám může ukázat naše slabosti, ale je schopen ukázat nám i naše silné stránky. Někdy je třeba se zeptat, co děláme dobře, aby nás Pán mohl pozvednout a pozbudit. Když si pročítáme své patriarchální požehnání, připomínáme si, že Pán zná náš božský potenciál. Raduje se z každého našeho kroku vpřed. To, kam směřujeme, je pro něj mnohem důležitější než naše rychlost. Buďte vytrvalí, bratři a sestry, a nikdy se nenechte odradit. Budeme muset jít až za hrob, než skutečně dosáhneme dokonalosti, ale zde ve smrtelnosti můžeme položit základy. Naší povinností je být dnes lepší, než jsme byli včera, a zítra být lepší, než jsme dnes. Pokud duchovní růst není v našem životě prioritou, pokud nejsme na cestě soustavného zdokonalování, pak se nám nedostane důležitých zkušeností, které nám Bůh chce dát. Před lety jsem četl následující slova prezidenta Spencera W. Kimballa, která na mě udělala trvalý dojem. Řekl, zjistil jsem, že kde je srdce naplněné modlitbou, hlad po spravedlivosti, upuštění od hříchu a poslušnost přikázání božích, tam Pán vylévá více a více světla, dokud nakonec nevznikne moc dostatečná k tomu, aby pronikla nebeským závojem. Člověku s takovou mírou spravedlivosti se dostává nesmírně cenného zaslíbení, že jednoho dne uzří tvář Páně a bude vědět, že on je. Modlím se o to, abychom této vrcholné zkušenosti jednou dosáhli i my, když dovolíme Duchu svatému, aby nás dovedl domů. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Many of us who are meeting to participate in this conference.
Mnozí z nás, kteří se sešli na této konferenci, si přišli vyslechnout ti příjemné slovo Boží, ano, slovo, jež hojí zraněnou duši. Toto slovo lze najít v písmech a v poselstvích od našich vedoucích a dodává nám naději a útěchu v temných obdobích strasti. Skrze životní zkušenosti poznáváme, že radost na tomto světě není úplná, ale v Ježíši Kristu naše radost úplná je. On nám dodá sílu, abychom nemuseli trpět žádným druhem strastí, leda tím, který byl pohlcen v radosti z Krista. Naše srdce se může svírat úzkostí, když vidíme někoho blízkého trpět bolestmi ze strašlivé nemoci. Úmrtí někoho, koho máme rádi, nám může v duši zanechat prázdné místo. Když některé naše děti sejdou z cesty evangelia, můžeme pocitovat vinu a nejistotu ohledně jejich věčného osudu. Naděje na uzavření celestiálního sňatku a založení rodiny v tomto životě může s postupem času slábnout. Týrání či zneužívání ze strany těch, kteří nás mají milovat, nám může v duši zanechat hluboké bolestivé stopy. Nevěra manželského partnera může zničit vztah, který, jak jsme doufali, měl být věčný. Tyto a mnohé další strasti patřící k tomuto zkušebnímu stavu nás někdy nutí klást si tutéž otázku, kterou položil i prorok Joseph Smith. O Bože, kde jsi? V těchto těžkých okamžicích života přináší příjemné slovo Boží, které uzdravuje zraněnou duši, našemu srdci a mysli toto poselství útěchy. Pokoj buď duši tvé. Protivenství tvé a strasti tvé potrvají jen malou chvilku. A potom, jestliže v tom vytrváš dobře, Bůh tě oslaví na výsosti. Příjemné slovo Boží nás naplňuje nadějí, neboť víme, že ti, kteří jsou ve zkouškách věrní, budou mít větší odměnu v království nebeském a že po mnohém soužení přicházejí požehnání. Příjemné slovo Boží, promlouvané skrze proroky, nám dodává jistotu, že naše věčné pečetění, podpořené naší věrností božským zaslíbením, která nám byla dána za naši udatnou službu ve věci pravdy, požehnají nám i našemu potomstvu. Také nám dodává jistotu, že poté, co budeme mít za sebou život naplněný vírou, nepřijdeme o žádné požehnání kvůli tomu, že jsme neudělali to, k čemu jsme nedostali příležitost. Budeme žít věrně až do okamžiku své smrti, budeme mít všechna požehnání, oslavení a slávu, kterou budou mít každý muž nebo žena, kteří tuto příležitost měli. Je ale důležité chápat, že některá utrpení a soužení nám mohou vstoupit do života i proto, že nečiníme opravdové pokání z hříchu. Prezident Marion G. Romney učil, utrpení a strasti, jimiž lidé na této zemi procházejí, jsou důsledkem hříchů, z nichž nečinili pokání a které nebyly prominuty. Tak jako utrpení a zármutek doprovázejí hřích, tak i štěstí a radost doprovázejí odpuštění hříchu. Proč nedostatek pokání způsobuje utrpení a bolest? Jednou z možných odpovědí je to, že trest byl připojen a byl dán spravedlný zákon, který přinesl výčitky svědomí. Prorok Joseph Smith učil, že my jsme těmi, kteří se sami zatracují a že muka zklamání v naší mysli jsou tak pronikavá, jako jezero žhnoucí ohněm a sírou. Pokud se pokoušíme uchlácholit svědomí snahou kvůli hříchům svým, se i v tom nejmenším omlouvati, nebo snahou hříchy skrývat, pak dosáhneme jen jediného. Urazíme ducha a oddálíme své pokání. Tento druh úlevy, kromě toho, že je dočasný, nám do života nakonec přinese více bolesti a zármutku a oslabí naši schopnost obdržet odpuštění hříchu. I pro tento druh utrpení nám příjemné slovo Boží přináší útěchu a naději. Říká nám, že existuje úleva od bolesti způsobené následky hříchu. Tato úleva přichází díky smírné oběti Ježíše Krista a nabývá účinnosti, když něj projevujeme víru, činíme pokání a jsme poslušní jeho přikázání. Je důležité si uvědomit, že podobně jako odpuštění hříchů je i pokání proces a ne něco, co se stane v jeden konkrétní okamžik. Vyžaduje důslednost v každém kroku. Například, když přijímáme svátost, ukazujeme Pánu, že na něj budeme vždy pamatovat a budeme dodržovat jeho přikázání. Takové je vyjádření našeho upřímného záměru. V okamžiku, kdy na něj začneme pamatovat a dodržovat jeho přikázání každý den, nikoli jen v den sabatu, začíná postupně působit odpuštění našich hříchů a začíná se naplňovat jeho zaslíbení, že budeme mít jeho ducha. Bez náležité poslušnosti, která musí doprovázet náš záměr, se může účinek odpuštění zanedlouho vytratit a společenství ducha se začne vzdalovat. Riskujeme, že Pána ctíme svými rty, ale naše srdce se od něj vzdaluje. Příjemné slovo Boží nás, kromě poskytnutí útěchy, také upozorňuje na to, že tento proces obdržení odpuštění hříchů může být přerušen, pokud se zapleteme do marností světa, a může být znovu zahájen skrze víru, pokud začneme činit upřímné pokání a pokoříme se. Co může patřit mezi ony marnosti, které mohou být překážkou v procesu obdržení odpuštění hříchů a které se týkají svěcení sabatního dne? Například to, že přicházíme pozdě na shromáždění svátosti bez oprávněného důvodu, že přicházíme, aniž bychom nejprve zpytovali sami sebe a jíme chléb a pijeme z kalichu nehodně. Nebo že přicházíme, aniž bychom nejprve vyznali své hříchy a požádali kvůli nim Boha o odpuštění. Další příklady. Když jsme neúctiví tím, že posíláme zprávy na elektronických zařízeních, když ze shromáždění odcházíme hned po přijetí svátosti, nebo když se doma věnujeme činnostem, které jsou pro tento posvátný den nevhodné. Co může být jedním z důvodů, proč se nám, kteří toto vše známe, často nedaří sabatní den světit? V knize Izajášově můžeme najít odpověď, jež, ať se týká sabatu, se týká i dalších přikázání, která musíme dodržovat. Jestliže odvrátíš od sabatu nohu svou, abys nevykonával líbosti své v den svatý můj. Klíčová slova zní, odvrátit nohu svou, abys nevykonával líbosti své, jinak řečeno, konat Boží vůli. Naše vůle, ovlivněná touhami, chutěmi a vášněmi přirozeného člověka, je často v konfliktu s vůlí Boží. Prorok Brigham Young učil, že, cituji, když člověk svou vůli, touhy a pocity dokonale podřídí Bohu a tomu, co Bůh požaduje, pak je takový člověk posvěcen. Je-li má vůle pohlcena ve vůli Boží, povede mě to ke všemu dobrému a nakonec mě to korunuje nesmrtelností a věčnými životy. Konec citátu. Příjemné slovo Boží nás vyzývá, abychom využili moci usmíření a uplatnili ji na sebe a stali se smířenými s jeho vůlí, nikoliv s vůlí ďábla a těla, abychom tak mohli být skrze jeho milost spaseni. Příjemné slovo Boží, které dnes zde sdílíme, nám ukazuje, že je zapotřebí, abychom v životě neustále činili pokání, abychom si tak mohli co nejdéle uchovávat vliv Ducha Svatého. Společenství Ducha z nás učiní lepší lidi. Bude nám do duše našeptávat pokoj a radost. Bude nám ze srdce odnímat zášť, nenávist, závist, svár a veškeré zlo. A naší jedinou touhou bude konat dobro, uskutečňovat spravedlivost a budovat království Boží. S vlivem Ducha Svatého se nebudeme urážet, ani nebudeme urážet druhé. Budeme se cítit šťastněji a naše mysl bude čistší. Naše láska k druhým vzroste. Budeme ochotněji odpouštět a šířit štěstí mezi lidmi kolem sebe. Budeme pocitovat vděčnost, když uvidíme, jak druzí činí pokrok, a budeme v druhých hledat dobro. Modlím se o to, abychom zakusili radost plynoucí ze snahy žít ve spravedlivosti a abychom si v životě uchovávali společenství Ducha Svatého skrze upřímné a neutuchající pokání. Staneme se lepšími lidmi a naše rodiny budou požehnány. O těchto zásadách svědčím v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir.
Děkujeme mormonskému sboru Tabernáklu za nádherné písně, kterými nás dnes dopoledne potěšil. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude starší Quentin L. Cook z Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslavu sbor ukončí toto shromáždění písní Pojďte svatí. Závěrečnou modlitbu poté pronese starší Adrián Ochoa ze 70.
The prophet Lehi declared.
Prorok Lehi prohlásil: Není-li žádné spravedlivosti, není žádného štěstí. Protivníkovi se daří zasazovat do mysli mnoha lidí jeden velký mýtus. On a jeho vyslanci prohlašují, že ve skutečnosti je naším nejdůležitějším rozhodnutím volba mezi štěstím a potěšením nyní v tomto životě a štěstím v životě, který přijde. O němž protivník tvrdí, že možná ani neexistuje. Tento mýtus se nezakládá na pravdě, ale je velmi lákavý. Tím nejvyšším a nejvznešenějším účelem Božího plánu štěstí je to, aby spravedliví učedníci a rodiny spojené smlouvou byli sjednoceni v lásce, harmonii a pokoji v tomto životě a aby obdrželi celestiální slávu ve věčnostech s Bohem Otcem, naším Stvořitelem a jeho milovaným synem Ježíšem Kristem, naším spasitelem. Když jsem byl mladý misionář, přidělený do britské misie, mou první oblastí služby byl okresek Bristol, jak se tehdy nazýval. Jeden z místních církevních vedoucích kladl důraz na to, aby misionáři sloužící v této oblasti byli dobře stavěni jako bristolské lodě. Nejprve jsem nerozuměl, co tím má na mysli. Záhy jsem se seznámil s historií a významem tohoto námořnického určení být dobře stavěný jako bristolské lodě. V minulosti byl Bristol druhým nejrušnějším přístavem ve Spojeném království. Měl velmi vysoký rozdíl hladin mezi přílivem a odlivem, přesně 13 metrů, což byl druhý největší takový rozdíl na světě. Při odlivu, když voda ostoupila, staré lodě často narážely na dno a přepadávaly na bok a pokud nebyly dobře stavěné, poškodily se. A navíc vše, co nebylo pečlivě uloženo nebo přivázáno, začalo létat sem a tam a zničilo se nebo poškodilo. Když jsem pochopil, co tato slova znamenají, bylo mi jasné, že onen vedoucí nám, misionářům, říkal, že musíme být spravedliví a poslušní pravidel a být připraveni na obtížné situace. Tatáž výzva se týká i každého z nás. Rčení být dobře stavěni jako bristolské lodě bych popsal slovy být hodni vstupu do chrámu, v časech dobrých i zlých. Zatímco kolísání přílivů a odlivů v bristolském zálivu lze do jisté míry předpovídat a připravit se na ně, bouře a pokušení tohoto života jsou často nepředvídatelné. Víme ale toto. Zcela jistě přijdou. Abychom dokázali překonat těžkosti a pokušení, kterým všichni nevyhnutelně čelíme, bude zapotřebí spravedlivé přípravy a božsky daných způsobů ochrany. Musíme se rozhodnout, že budeme hodně vstupu do chrámu bez ohledu na to, co se nám stane. Budeme-li připraveni, nebudeme se bát. Štěstí v tomto životě a štěstí v životě, který přijde, je vzájemně propojeno v spravedlivosti. Dokonce i v době mezi smrtí a vzkříšením jsou duchové těch, kteří jsou spravedliví, přijati do stavu štěstí, který se nazývá ráj, do stavu odpočinutí, do stavu pokoje. Na počátku spasitelova pozemského působení v Izraeli a později i mezi nefity, spasitel mluvil o štěstí v tomto životě a ve věčnosti. Vyzdvihl ho obřady, které ale také kladl velký důraz na morální jednání. Například učení si měli slíbená požehnání, pokud budou lačnit a žíznit po spravedlivosti, budou milosrdní a čistí v srdci, budou mírotvorci a budou se řídit dalšími základními morálními zásadami. Jakožto základní nauka je poselství, náš Pán Ježíš Kristus jasně zdůraznil spravedlivé postoje i chování v každodenním životě. Jeho učení nejenže nahradilo a přesahovalo prvky Mojžíšova zákona, ale také zavrhovalo falešné lidské filozofie. Evangelium Ježíše Krista již mnoho staletí inspiruje osobní přesvědčení a stanovuje měřítka chování, pokud jde o to, co je spravedlivé, žádoucí a morální a co přináší štěstí, blaženost a radost. Avšak zásady a základní morálka, které spasitel učil, jsou v dnešním světě intenzivně napadány. Je napadáno celé křesťanství. Mnozí věří tomu, že to, co je morální, se zásadně změnilo. Žijeme v náročné době, existuje čím dál větší tendence nazývat zlo dobrem a dobro zlem. Svět, který zdůrazňuje velebení sama sebe a světskost, je velmi znepokojující. Jeden význačný autor, který není naší víry, to vyjádřil takto. Na neštěstí vidím jen málo důkazů toho, že lidé jsou v nastávající době ve skutečnosti šťastnější, nebo že jejich dětem se daří lépe, nebo že panuje sociální spravedlnost, nebo že klesající míra sňatků a žídnoucích rodokmenů slibuje něco více než větší osamělost pro většinu a celkovou stagnaci. Od nás, spasitelových učeníků, se očekává, že budeme plánovat a připravovat se. V plánu štěstí je naši ústřední řídící zásadou mravní svoboda jednání a na našich rozhodnutích záleží. Spasitel toto zdůrazňoval během celého svého působení, například v podobenstvích o pošetilých panách a o hřivnách. V každém z nich pán schvaloval připravenost a činorodost a odsuzoval odkládání a zahálku. Uznávám, že navzdory nesmírnému štěstí obsaženému v Otcově božském plánu se toto štěstí někdy může zdát velmi daleko a mimo rámec naší současné situace. Nám, snažícím se učeníkům, to může připadat mimo náš dosah. Současná pokošení a rozpílení mohou z naší omezené perspektivy vypadat přitažlivě. A naopak odměny za to, že těmto pokušením odoláme, se mohou zdát vzdálené a nedosažitelné. Ale opravdové pochopení Otcova plánu ukazuje, že odměna za spravedlivost je dostupná přímo nyní. Zlovolnost, jako například nemorální chování, není nikdy součástí řešení. Ale má to řekl jasně svému synovi Koriantonovi. Viz, pravím ti, zlovolnost nikdy nebyla štěstím. Naši nauku jasně formuloval Amulek v Almovi 34.32. Vy jste, tento život je dobou na to, aby se lidé připravili na setkání s Bohem. Ano, vy jste, den tohoto života je dnem na to, aby lidé vykonávali práce své. Jak se tedy máme v tak obtížné době připravit? Kromě způsobilosti ke vstupu do chrámu existuje mnoho zásad, které přispívají ke spravedlivosti. Zdůrazním tři. Za prvé, spravedlivé sebeovládání a chování. Myslím si, že nikdy se na nás milující Otec v nebi musí dívat se stejným pobavením, s jakým se díváme na vlastní děti, když se učí a rostou. My všichni při získávání zkušeností klopítáme a padáme. Velmi se mi líbil konferenční proslov prezidenta Dietra F. Udorfa z roku 2010 o známém experimentu se žvíkacím bombony, který byl proveden v 60. letech na Stanfordské univerzitě. Možná si vzpomenete, že čtyřleté děti dostaly vždy jeden žvíkací bonbon. Pokud dokázali čekat 15 nebo 20 minut, aniž by ho snědli, dostali druhý bonbon. Na videích, která přitom byla pořízena, je vidět, jak se mnoho dětí kroutí, aby bonbon nesnědli. Některým se to nepodařilo. Profesor, který tento experiment prováděl, dr. Walter Mitchell, napsal vloni knihu, v níž uvedl, že se k této studii rozhodl z části kvůli zájmu o otázku sebeovládání a z části kvůli své vlastní závislosti na kouření. Obzvlášť nezdepokojen byl poté, co všeobecná zpráva hlavního lékařského výboru USA z roku 1964 došla k závěru, že kouření způsobuje rakovinu plic. Na základě mnoholetého výzkumu jeden z jeho kolegů uvedl, že sebeovládání je jako sval. Čím více ho používáte, tím je silnější. Vyhnete-li se jednomu pokušení, pomůže vám to získat schopnost odolat dalším pokušením v budoucnu. Zásadou věčného pokroku je to, že uplatňujeme-li sebeovládání a žijeme-li spravedlivě, posiluje to naši schopnost odolávat pokušení. To platí jak v duchovní oblasti, tak v časných záležitostech. Vynikajícím příkladem jsou naši misionáři. Rozvíjí křesťanské vlastnosti a kladou důraz na poslušnost a duchovnost. Očekává se od nich, že se budou řídit striktním časovým rozvrhem a že budou trávit dny službou druhým. Vypadají slušně a konzervativně, což je v kontrastu s ležérním a neslušným způsobem oblékání, jenž je v dnešní době tak rozšířený. Jejich chování a vzdržení vyjadřuje mravnost a vážnost. V současnosti je přibližně 230 tisíc malých lidí, kteří buď jako misionáři slouží, nebo kteří se vrátili z misionářské služby v posledních 5 letech. Vypěstovali si úžasnou duchovní sílu a sebekázeň, kterou musí neustále používat, jinak tyto vlastnosti zakrní, stejně jako svaly, které se nepoužívají. Každý z nás musí pěstovat a mít takové chování a vzezření, jež bude ukazovat, že jsme opravdoví následovníci Krista. Ti, kteří upouštějí od spravedlivého chování nebo od zdravého a slušného vzezření, se vystavují životním stylům, které nepřináší ani radost, ani štěstí. Znovuřízené evangelium nám poskytuje nákres plánu štěstí a motiv k tomu, abychom pochopili a praktovali sebeovládání a vyhýbali se pokušení. Také nás učí činit pokání, když se dopustíme přestupků. Za druhé, dodržování sabatu prohloubí spravedlivost a bude ochranou pro rodinu. Prvotní křesťanská církev přesunula dodržování sabatu ze soboty na neděli, aby si tím připomínala Pánovo vzkříšení. Ostatní základní posvátné účely sabatu zůstaly nezměněny. Pro Židy i křesťany je sabat symbolem mocných božích skutků. Nedávno jsem s manželkou a s dvěma kolegy a jejich manželkami jsem se zúčastnil židovského sabatu u našich blízkých přátel Roberta Abramse a jeho ženy Diany u nich doma v New Yorku. Sešli jsme se na začátku židovského sabatu v pátek večer. Účelem bylo vzdát poctu Bohu jakožto stvořiteli. Začali jsme požehnáním rodiny a sabatní náboženskou písní. Pak následovalo obřadní umytí rukou, požehnání chleba, modlitby, košer jídlo, přečítání písma a zpěv sabatních písní ve slavnostním duchu. Naslouchali jsme hebrejským slovům a sledovali přitom anglický překlad. Ty nejpůsobivější starozákonní verše, jež byly čteny, jsou drahé i nám a pochází z Izajáše, kde se píše, že sabat je radostí. A z Ezechiela, kde se píše, že sabat bude znamení mezi mnou a vámi, aby známé bylo, že já jsem Hospodin, Bůh váš. Z tohoto úžasného večera na nás nejvíce zapůsobily láska v oné rodině, oddanost a zodpovědnost vůči Bohu. Když jsem o tomto zážitku přemýšlel, vybavilo se mi nesmírné pronásledování, kterému Židé po celá staletí čelí. Dodržování sabatu je nepochybně věčnou smlouvou, která židovský národ zachovává a žehná mu a která je naplněním písem. Rovněž přispívá k mimořádnému rodinnému způsobu života a štěstí, jež se v životě mnoha Židů projevují. Pro členy církve Ježíše Krista svatých posledních dnů je dodržování sabatu formou spravedlivého jednání, které žehná rodinám a posiluje. Spojuje nás se stvořitelem a prohlubuje štěstí. Sabat nám může pomoci oddělit se od všeho povrchního, nevhodného či nemorálního. Umožňuje nám žít v tomto světě, ale nebýt z tohoto světa. V posledních 6 měsících došlo v církvi k nanejvýš pozoruhodné změně. Jde o reakci členů na obnovený důraz na sabat ze strany prvního předsednictva a kvora 12 a na výzvu prezidenta Russella M. Nelsona, abychom sabat učinili radostí. Mnoho členů rozumí tomu, že opravdové svěcení dne sabatu je útočištěm před bouřemi života. Je také znamením naší odanosti vůči Otci v nebi a hlubšího pochopení posvátnosti shromáždění svátosti. Přestože před sebou máme ještě dlouhou cestu, začali jsme úžasně. Vyzývám každého z nás, abychom se i nadále touto radou řídili a zlepšovali to, jak o sabatu uctíváme Boha. Za třetí, jsme-li spravedliví, získáváme božskou ochranu. Součástí Otcova božského plánu je i to, že jsme požehnáni darem Ducha Svatého. Tento dar je právo míti stále společenství Ducha Svatého, kdykoliv je člověk toho hoden. Máme-li evangelium na prvním místě a v životě, slouží tento člen božstva jako čistící prostředek, také varovným hlasem před zlem a ochranným hlasem před nebezpečím. Zatímco plujeme vodami života, je následování vnuknutí Ducha Svatého zcela zásadní. Duch nám bude pomáhat vyhýbat se pokušením a nebezpečí, bude nás utěšovat a povede nás v těžkých dobách. Ovoce pak ducha je stěť, láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, střednost. Dodržování posvátných zásad evangelia nám umožní být hodně vstupu do chrámu, najít štěstí v tomto životě a dovede nás zpět do nebeského domova. Drazí bratře a sestry, život není snadný a nikdy snadný být neměl. Je to doba prověřování a zkoušek. Tak jako v případě starých lodí v bristolském přístavu, budou i v našem životě chvíle, kdy příliš odezní a bude se zdát, že vše, co nás v tomto světě drží nad vodou, je pryč. Možná narazíme na dno, nebo dokonce i přepadneme na bok. Uprostřed takových zkoušek vám slibuji, že budete-li žít tak, abyste byli hodně vstupu do chrámu, bude držet pohromadě vše, na čem skutečně záleží. Dojde k naplnění všech sladkých požehnání pokoje, štěstí a radosti, spolu s požehnáními věčného života a celestiální slávy s naším nebeským Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. O tom svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Thank you.
Náš drahý, milovaný nebeský Otče, milujeme Tě, milujeme Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho vykupitele. Naše srdce přetéká radostí díky té nádherné hudbě, kterou jsme slyšeli, a díky slovům moudrosti, která jsme dnes celým srdcem si vyslechli a přijali. Modlíme se o to, abychom tato slova dokázali uplatňovat i v životě a stát se lepšími dětmi. Modlíme se o to, abychom se mohli dělit o evangelium Tvého Syna Ježíše Krista s těmi, které máme rádi. A modlíme se o tyto věci s pokorou a v onom jménu, ve jménu Tvého Syna, našeho vykupitele, Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the 185th semi-annual general.
Toto bylo vysílání ze 185. poletní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil Mormonský sbor Tabernáklu. Vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.